Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jon Andreok, arratsaldeon guztioi.
There is only one solution to the nuclear threat, not to have nuclear weapons at all.
Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiaren hitzak dira hoiek. Hiroshiman, Estatu Batuetako aire armadak lehen bomba nuklearra botazueneko 77. urteurreneko ekitaldian esandakoak. Eta argi adierazi du, gerra nuklearra saihesteko biderik onena, arma nuklearrik ez izatea da. Baina alako egun seinalatuan errealitateak beste aurpegi bat erakusten du. Ukraina, Taiwan, asko dira gerra nuklearraren hipotesia mailaren gainean jarri dutenak, eta azken gatazka luzea izan da korapilatu dena ekialde hurbilekoa. Israelek Gazaren kontrako erasoa abiatu du, gobernuaren esanetan palestinarren mehatxuei erantzunez, Israelen erasoa gutxienez 11 lagun hilitu, tartean jihad islamiarreko buruetako bat, 19 lagun ere atxilotu dituzte Zizjordanean, Yair Lapid, lehen ministroaren esanetan, Israelek bere herritarrak defendatuko ditu.
We will do whatever it takes to defend our people.
Etxera etorrita eta festa giroan zabaltzen ari diren ziztaden inguruan, bart gau lasaia izan dela esan behar dugu, guk dakigula behintzat ez da inolako salaketarik egon. Hori bai, bide juridikoan eragina izan dezakeen aldaketa ari da aztertzen segurtasun saila. Aurrerantzean, ertzaintzak gorroto delitu gisa jaso ditzazke, iristen zaizkion salaketak ziztaden kasuetan. Erne sindikatuak baieztatu du hori hala egitea eskatu, barne txostena zabaldu dutela komisaldegietan. Aitor Otxoa, Erne.
Dará unas pautas que depende como sea el la agresión, la pide tipificarla como delito de odio o no.
Lehorteaz ere hitz egin behar dugu, ur falta agerikoa da, urtegietan geroz eta gutxiago eta ibaien emari ere eskasagoa. Eta ondorioz, uraren konsumoa murrizteko neurriak geroz eta zorrotzagoak ari dira hartzen bazterretan. Busturia aldean, datoren astelen gauean, gauerditik astearteko goizaldeko 6 bitarte, iturriko uraren presioa jeitsi egingo dute. Eta litekeena da ondorioz, gorean pisu altuetan bizi direnek, ba, ura eskuratzeko arazoak izatea. Eta Ipar Euskal Herrian berriz, 85 herritan ur konsumorako mugak ezarrita, ibaietan emaria eskasa eta arazoak eragin ditu horrek zentral hidroelektrikoetan. Baigorri inguruan dezente dira, txikiak eta pribatuak, baina argindarra sortzeko arazo larriak dituzte. Jean-Louis Arinardokiren kasua da.
Aurten gelditu dut honik, ekainaren erditan, 15. Usaian baino, 9 hilabete lehenago. Zinez ez ohikoa da, zeren beruak aintzina segitzen baitute, euridik ez du egiten, eta errekak bereziki, beti apalduz doaz.
Arabar Errioxan ere mats bilketa aurreratu beharrean izango dira lehortearen ondorioz, Lantziegon egin dugu Goizak Gaur itzordua. Eta gauerako itzordua ere bai, Nafarroan Amaiurren ikuskizun bilakatuko bai dute Konkista, Amaiurko gaztelua erorizeneko 500. urteurreneko ekitaldien baitan aurkituko gaituztenoi ikuskizuna tauleratuko dute. Jon Maia bersolaria da egilea.
Gure historia kontatzeragoaz eta etorkizuna planteratzeragoaz. Eta nere ustez hori txikia, baina garaipen simboliko bat da. 500 urte eta gero, oraindik hemen gaude eta bizirik gaude, eta gainera etorkizunari begira.
Guki jaia lehendabiziko itzordua ordu bata terdietan izango dugu kirol munduarekin. Xabier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Athleticek eta Alavesek lagunarteko partidua amaitu berri dute. Bana amaitu da lezaman leia. Barte talde zurigorriak irabazi du bigarren aldiz Euskal Herria txapela. Ernesto Balbarderen taldeak bat eta hutsen menden hartu du Real Alavesaren. Egun txarratzoko txirurdinentzat egun berean bi neurketa galduta. Osasunak ere lagunarteko bi partidu jokatu zituen atzo, bietan garaile, Burgosen eta Mirandesen kontra. Emakumezkoen futbolea, sentimenduko paren lehenengo edizioa eta xoaren, Osasunak ezin Real Madriden kontra, aldiz Realak irabazi Levanteri. Gaur Atletikek Obidoren kontrakoa izango du Kantabrian. Eskupilotan, baleko izan da, Jokin Altunak gaur egindako proba, beraz amezketarra bihar hogetan izango da. Lasok eta Imazek, Gasteizko amazio torneoko finala, jokatuko dute, Bart Artolari eta Luisuri hogeita bi eta amasei irabazita. Eta Arrauna, Ondarroan estropadak, amaitu berriak, kae biligan, Mutriko ustekabian nagusi, ete ligan Ondarribia. Eta teka eligako estropada, gaur arratsaldean Ondarribian izango da.
Errepidean enbalda inolako arazori zirkulaziorako Ander Altuna.
Korapilo aipagarri bakarra, Araban AP bat errepidean, Arminonen autoilarak sortu dira goiz partean, goizeko amaikak aldera, 6 kilometroko ilarak ere bai uneren batez, eta arretaz gidatzeko deia puntu horretan segurtasun sailak egin duena.
Eta guraldiaren enberri ere bai, atariko hau amaitzeko Euskal Meteoragoaz, Naiera Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, atza baino, temperatura altuagoak neurtuko ditugu gaur, 30 gradu ingurukoak edo altuagoak barnealdean, eta 25 gradu ingurukoak berriz kostaldean. Arratsaldean iparraizea nabarituz joango da baita barnealdean ere. Gainerakoan aldaketa handirik gabe amaituko dugu eguna, giro eguzkitsuarekin, baina puntualki batez ere Nafarroan ez dugu baztertzen ekaitzen bat izan daitekenik.
Juren San Martin eta Igor Martinez Delezea ari dira teknikaz arduratzen, ordu bata eta 6 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Beatriz Zabaleta.
Azken asteetan oihartzun eta egonezina sortzen ari diren ziztaden kasuan, bire juridikoan eragina izan dezakeen aldaketa ari da aztertzen segurtasun saila. Aurrerantzean, ertzaintzak gorroto delitu gisa jaso ditzazke, iristen zaizkien salaketak beti ere ziztaden kasuan. Erne sindikatuak baiezatu du hori hala egite eskatuz, barne txostena zabaldu dutela komisaldegietan, Ekaitzagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, barne. Txosten horrek jasotzen duenez, ziztada salaketaren bat jasotzen duten kasuetan, polizia txostena edo atestatua osatzerako orduan, gertatua gorroto delitu gisa kalifikatzeko aukera izango dute ertzainek, orain arte bezala lesio gisa jaso beharrean.
Sí, ha llegado a las comisarías esa orden de cambiar esa tipificación de lesiones como se estaba haciendo a...
Aitor Ochoa Erne sindikatuko kideak baiezatu du jaso dutela txostena, baina bere horretan ez du ondorio juridiko horik, epaileen esku dagoelako beti ere gertaera horien izaera juridikoa zehaztea. Azken asteetan alarma handia eragin duen gertaeren aurrean aldaketa ekarri dezake hori bai erabaki horrek. Bada ziztadei lotuta, salaketarik ez da izan azken orduetan segurtasun sailak jakinarazi duenez, Gasteizko udalaren arabera ere lasaiantzean joan da Bart Gaua Andre Mari Zuriaren jaietan, azken egunetan baina ahoz aho dabiltza erasoak.
Beldurra ikaragaria. Gazteek nik uste dut oso barneratua dakatela ez direla bakarrik etxera jun behar. Jori latza da, 2022 urtean oso latza da.
Beldurra dela nagusiena, zu azkenean etza seguru sentitzen kaletan, bueno, esparranetan eta esparranetik kanpoa gauetan gutxio. Tinean naiz da esaten zupa, taldean neska, minio, ni ez da enaz, seguru sentitzen irun neska elkarrekin ze. Azkenean, inberbait zute berdin ingo izute eta etza inoiz seguru sentitzen.
Dozenatik gora badira Beatriz azken egunetan jarritako salaketak.
Zoritxarrez festa eta aisialdi inguruan etorritako salaketak dira oiexe guztiak. Gasteizen dira gaur aurreko egunetan bezalaxe festetan bete-betean urrezko zeledoia banatu dute gaur. Goitiberen lehiak eta ere hortxe dator egitarauan Naiara Olaizola eguna gaur ere bete-betea Gasteizen. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, festek ez dute etenik, Gasteizen atzo egun handia izan zen, baina gaur goizean goizetik bete dira hiriburuko kaleak. 11 erdietan Andra Maria Zuriaren omenezko meza izan da, eta 2021 urrezko zeledoiei Maria Jotxea Derib eta Jesus Maria Alegria pinturi zapia jarri diete. Lehen ordutik eta egun guztian zehar noski festa giroari da nagusitzen, konpartsak, fanfarreak, naiz erraldoi eta buru handiak, baina denetariko ekitaldiak izango dira egun guztian zehar. Gasteiztarrek bi egun daramatzate gelditu gabe, baina nekea albo batera utzi eta oraindik ere gozatzen jarraitzeko indarrak badituztela aitortu digute, izan ere aurtengoa urte berezia da.
Indarrak beti goten dira, edo bilatzen dira nunbait, ez? Bai, bueno, esaten genuna, azkenean hainbeste denbora pasata gero nik uste jendea herrikitan dagoela ertetzeko eta, bueno, etxean gutxi, denbora gutxi goteko.
Gaur kuadrillarekin, Hemen, amarretakoa gaur ointxe bertan jaterako gaude. Eta hori, ba, musika, jaia, festa eta denoki.
Bueno, ba, bizitzen ari gara jaiak ba, oso posik, porque zinean izan dira elelengoak pandemia ostean, eta orain jungo gara ikusirako biti berak. Aber nolakoak izango diren, eta hori, eta gero jaia.
Hau ez genuen ikusten, irurte, eske, pasada bat da, jendea karetik abesten dantzatzen.
Goitibera izan da eguerdian, ordu hauetan bertso saioa egiten ari dira Jotze plazan, Maia Agirre, Iñaki Binazpre, Aitor Etxebarria Zarraga eta Sarai Roblesekin, eta arratsaldeko lauterdietan neskek eta blusek bigarren kalejira egingo dute. Gauez, zuzeneko musika nagusituko da gaurkoan ere, jaietako osagai nagusinetarikoa. Esaterako arratsaldeko zazpietan erromeria izango da, La Floridan zazpiterritatik aurrera Korrontzi Provintzia plazan, edota Zeta Lauren, David Ziberaren eta Olatz Salvadoren kontzertuak ere bai besteak beste ikusten duzuen moduan, bada non aukeratu?
Bueno, ba, aukeratu, nahiara, disfrutatu eta gozatu, Gasteizko festez.
Gerarte.
Gu bestelakoak ditugu eskuartean, Ekialde Hurbilean indarkeria bolada berri batek gogor astindu du Gaza eta ez du ematen gainera berehala baretuko denik. Israelek Gazaren kontrako erasoa abiatu du, gobernuaren esanetan palestinarren mehatxuei erantzunez. Erasoietan 11 lagun hil dituzte, tartean Jihad Islamiarreko buru bat eta 5 urteko aur bat ere bai. Jihad Islamikoak erresistentziarako deia egin du eta Israelek berriz ba operazio militarrarekin jarraitzeko asmo sendoa agertu du Ander Altuna.
Israelek iragarri du egun sentia deitu duen operazio militarrak aste bete zirauteko almena duela eta uko egin dio suetena negoziatzeari.
Our fight is not with the people of Gaza.
Jair Lapid, Israelgo lehen ministroak azken bombardak eta justifikatu du eta esan du ekintzaile jihadistak kolpatzea zela helburua eta ez dela Gazako herritarren kontrako erasoa izan. Palestinako Jihad Islamikoak bere aldetik baztertu egin du suetena negoziatzea ere eta borrokarako deia egin du. Tentsio beteko kontestu horretan atxiloketak ere izan dira azken orduetan Zisjordanian. Israelek jakinarazi duenez 19 lagun atxilotu dituzte Jihad Islamikoko kide izate egotzita. Bake elementu eta seinaleen faltan, gaitzespen mezuak ez zabaldu dira. Arabiar Ligak esaterako, gogor gaitzetsi du Israelgo armadak Gazan egindako azken erasoa, eta Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluari dei egin dio. Arabiar Ligak adierazi du Israelek abian jarri duen egunsenti operazio horrek giza eskubideak urratzen dituela, eta nazioarteak ezin duela beste alde batera begiratu. Gogora dezagun, 11 lagun hil, eta 80tik gora zauritu direla Israelek Gazako zerrenda egindako azken bombardaketan.
Ekialde Hurbiletik etorritako azken berri horiek oso egun seinalatuan heldu dira. Gaurko egunez, duela 77 urte jaurti zuten Amerikako Estatu Batuek lehen bomba atomikoa Japoniako Hiroshimaren kontra. 80.000 lagun hil zituen Little Boy izeneko bombarek eta 140.000 dira guztira bomba atomikoaren ondorioz radiazioaren eraginez bereziki hildakoak. Bakar batek egindakoak hoiek eta egun 13.000 arma nuklear, arma atomiko dago munduan, Nazio Batuen erakundearen datuen arabera. Eta horrexegatik deia, Antonio Guterres idazkari nagusiak Hiroshimatik bertatik.
It is totally unacceptable for states in possession of nuclear weapons to admit the possibility of nuclear war.
Onartezina da Guterresen esanetan, arma nuklearrak dituzten herrialdeek gerra nuklearraren aukera aipatzea bera ere. Kezka eragiten du Ukrainako gatazkak eta baita Taiwan eta Txinaren arteko tirabirak ere. Tentsioa areagotuz doa gainera Nancy Pelosi Estatu Batuetako Kongresuko buruak egindako bisitaren ostean. Taiwanek salatu du itsasartzeko muga gainditu dutela Txinako hegazkin eta itsasontzi militarrek, alegia Taiwango uretan sartu direla maniobrak egiteko eta misilak jaurti dituzela Taiwango uretan Tamara Ferrari.
Taiwanen arabera, txinatarren misiliek Taipei hiriburua zeharkatu dute eta ontzi militarrak uartearen itsasmugak gainditu dituzte. Taiwanek arduragabekeria egotzi dio Beijingi eta ariketa militar horiek erasotzat hartu ditu. Anthony Blinken, Estatu Batuetako atzerri gaietarako arduradun diplomatikoak bien bitartean, Txina eta Estatu Batuen arteko tentsioa areagotu dela aitortu du Asiatik egiten ari den bisitan.
An irresponsible step of a different kind. They shut down 8 different areas
where our two countries have been able to work
together. Itzen elkarrizketaren alde egin behar dutela lan nabarmendu du Filipinetan egin duen agerraldian, diplomaziak berebiziko garrantzia duela, bide horretatik jarraitu behar dutela gogorarazi dio Txinari Blinkenek.
Ukraina honen bestalde Batasun Europarrak ba salatu egin du Errusia Zaporillako zentral nuklearraren inguruan egiten ari den mugimendua, bertako mugimendu militarrak salatu ditu esan bezala Europar Batasunak. Lehorteak eragindako urrarazoak areagotzen ari dira euri faltan eta neurriak berriz bazorrozten bereziki Bizkaian, Busturialdean eta Lea Artibaien. Bizkaiko ur konsortzioak aurreratu duenez, Busturialdean, hau da Bermio, Gernika, Busturia, Ibarrangelu inguru horretan datorren astelenetik aurrera areagotu egingo dituzte muga neurriak gauerditik goizeko 6ak bitarte iturriko uraren presioa jeitsi egingo dute astelenetik astearterako gauean. Hori bai, ura izango da iturria zabaldutakoan Larriz Garmendia.
Bizkaiko urpatzuergoak baieztatu digunez, Ibarrangeluko 16 udalerriak 3. mailara igaroko dira astelenetik astearterako gauean. Eskualdean bizi diren 45.000 herritarrek ur hornidura bermatuta dute, baina uraren presioak nabarmen egingo du bera. Hector Orbe, Bizkaiko urpatzuergoko zuzendari ordea.
Gabeko 12etatik eta goizeko 6etara arte udalerri horietan presioa bajatuko dugu.
Lea Artibai eskualdean egoerak ere okerrera egin du, bigarren mailara igaro dira besteak beste Markina, Berriatua, Ondarroa eta Lekeitio. Beharrezkoa ez den uraren erabilera mugatzea eskatzen da, autoa garbitzea debekatu dute eta etxe bizitzeko igirilekuak ezingo dira bete esaterako. Eta Urdaibain bestalde ur kontsumoa murrizteko neurriak egunetik egunera aldatzen ari dira. Ibarrangelun esaterako Laida eta Laga ondartzetako dutxak itxi dituztela baieztatu du Jesus Mari Ziluaga alkateak.
Astenetako astenetik bazarratuta dauz Laida kondartza eta Laga kondartzetako dutxa zerbitzua. Komuna dagoz, bai Laidan zein Lagan normala den moduan. Jenteak ondo ulertzen deu, ziketia dago eta gure da zera gauza preziatua, oso preziatua.
San Antonioko areatzan ere dutxak ista erabaki dute Busturian, Bermeon berriz uraren erabilera arduratsua eskatzeko kartelak jarri dituzte.
Bare larriagoa da egoera Ipar Euskal Herrian. 85 herritan ezarri dituzte ur konsumorako mugak eta prefeturak berriki ohartarazi duenez, neurriak hartu ezean irailean kolokan izan liteke ur hornidura. Baina ur falta honek konsumo pribatuan bakarrik ez, bestelako jardueretan ere eragin zuzena du, Baigorri inguruan esaterako arazoak ditu uste zentral hidroelektrikoek argindarra ekoizteko. Txikiak eta pribatuak dira askotasko eta ibaien emaria eskasa ari dira nozitzen Aitor Sagarzazo.
Aldudeko ibai ertzean hasita adibidez, hortopa ditzakegu Bankako amuarrainak azteko faktoriak eta elektrizitatea sortzeko zentral pribatu Mordoxka. Ur eskasia dela eta goizago itxi behar izan du bere errota Jean-Louis Ariñordokik.
Aurten gelditu dut honik ekainaren erditan, 15an. Usaian baino, bederen bi hilabete lehenago. Zinez ez ohikoa da, zeren beruak aintzina segitzen baitute, euririk ez du egiten, eta errekak bereziki, beti apalduz doaz.
Eta hilerak goizesteak eragin argiak ditu, ez beretzat bakarrik.
Gelditzen dugun pundutik energiarik ez dugu ekoizten, orduan energia eskasia, eta gero garen enpresendako, biztan da, galera ekonomiko bat badela.
Aldudeko ibaia gero errobin isurtzen da Hortzaizeko herrian, bertara elkargoak ur zisternak eraman ditu idorteari aurre egiteko. Herritarren kezka aipatu du Gianmarco Zafrain auzapezak Amarauna saioan.
Beste egietan bezala, hemen ere ezin ukatia da idorte gogorra abian dela. Urak apaldia ditugu, pentseak kanpoak frango gorritiak, eta kezka ari dela jartzen jendeen artean ezin ukatia.
Albiste hobeak dituzte Robin Beiti, Bidarrain. Bertan ibaiak aisialdi eta turismo aukerak eskaintzen ditu, momentuz rafting eskola kontziak gutxiago betetzen ari dira emari txikiari moldatzeko, baina jarduera kurak bezala aitzina jarraitzen du.
Pasaden uzailak marka asko utzi ditu Euskal Herrian eguraldiari dagokionez. Euskal Meteen datuen arabera azken 50 urtetako beroena eta lehorrena. Eta jakina horrek eragin zuzen izan du nekazaritzan, zerealetan esaterako 15% gutxiago bildu da. Eta zeruari begira dira oraintxe mahastietan, Gorka Mauleon, Lantzegoko Konpainon Arrieta upetegieko ordezkaria, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zerura begira genion, euriaren zain, zuek ere.
Bai, 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 hemen normalean mahastietan eta beti egoten gara zeruari begira, batez ere uraren zain, baina batez ere bai hemen uda partean ekaitzeak aberre tortzen dinen edo ez.
Eta ze panorama dute oraintxe eta lehortearen ondorioz Arabako Errioxako mahastiek?
Ba, mahastiak ere da sufritzen. Uraren falta ba oso larria da. Maiatetik ere ona, ba, nik uste dauzkatala registratuta bakarrik 21 litro, oso gutxi da, ja ezer. Eta bueno, hasi da ja nabaritzen fruituan eta mastietan, ba hori, ba oso lehordo jala, ikusten dira ja hostoak lehortzen, fruitu batzuk ere lehortzen ari dira, ben normalak ez diren gauzak ikusten ari gara horten bai.
Zuk 20 litro esan duzu, jaso direla
bai.
Maiatzetik,
bai.
Oiko urte baten zenbat izan beharko lirateke?
Bueno, oiko urte baten ba 100 bat izango litzateke. Uda partean beti botatze dituzte beti dira ba pare bat ekaitz jabetero edo hiru bakoitzak igual 10 edo 15 litro botatze ditu, ba hori. Maiatzetik ona normala izango litzateke 100 litro bat jasotzea bai.
Aurten beraz bendimia aurreratu egingo da eta irakurri dugu Errioxan bertan Aldea Nuevako kooperatiban datorren astean
bai.
Behartan hasiko direla bendimiatzen.
Bai, sinez gaita da. Aurten ikusten ari garena ba hori, gauza arraro ikusten ari dira. Eta bueno, zu komentatzen zenuna, Aldea Nuevan, normalean hor lantzen dute baritate bat deitzen dela Tempranillo Blanco. Baritate hori asko aurreratzen da, baina normalean abuztuan 20an, 25an hor bueltan hartzen da, baina eske aurten ia abuztuaren lehenengo astean hasiko dira biltzen. Eta hori, bueno, ba oso arraroa da eta hori ja markatze digu zer norako eragina dakar ba aldaketa klimatikoa, ez?
Zuek ere aurreratu egin beharko duzu bendimia?
Bai, seguro baietz, ikusi taldean eman gertaten ari dela, eta guk zikloa bere bai oso aurrera ditu ikusten dugu, batez ere oin enbera ditzen dela hasi da, hau da, kolore aldaketa furituan, eta hori bai dugu oso aurrera duta datorrela, eta orduan suposatzen dugu bai, ba, 15 egun lehenago hasiko dugula bendimia bai.
Irailaren erdi aldean edo?
Iraian erdi aldean, bai, gu normalean lantziegon, iraia azkenengo astean azten da igual txuri hartzen, eta gero, ba, hortikan aurrera barietate beltzak, baina aurten, gu kalkulatze dugu, ba, iraiaren 10-15 horren guruan, ba, ziko garela txuriarekin.
Aurreratze hori ez da aurtengo kontua bakarrek, ez?
Ba, hori aldaketa klimatikoaren, aldaketa klimatikoa oso ondo ikusten da, ba, hori, nekazaritzan zaudenean oso argi ikusten da. Por zikloak oso markatuta daude, ez? Ba, noiz hasten da landaria mugitzen, hor udaberrian, noiz hasten da enbero, noiz hasten da maz bilketa, eta hori dana oso markatuta daude zikloak maztietan, eta guk ikusten dugu, ez? Urtero, gauzak aurreraten dira. Aurreraten dira, izaten dira eguna, gero astea, ja, ba, hori, aurten hitz egiten ere gara, 15 egun lehenago bendimiatzen hasiko garela, eta bueno, ba, hori, aldaketa klimatikoa hemen dago, eta gero eta okerrago joango dela suposatzen dugu, claro.
Eta klima aldaketa hori uztaren aurrerapenaz gain beste zerbaitetan somatzen duzue?
Bai, claro, gertatzen ari dena da hori. Geroz eta temperatura altuagoa daukagula. Eta hori ba mastiak ba estu ondo hartzen eta ze gertatzen da matzarekin, ba bueno, geroz eta gradu alkoholiko handiagoa hartzen ari gara. Errioxako ardo normal bat orain dela 20 urte, ba 12, 13 tako gradu alkoholiko bat zeukan eta hori normalena izaten da, ba 14tik gora, vale, hori alde batetik. Eta gero berdin gertatzen da baina azidotasunarekin. Zenbat eta bero gehiago egin, azidotasuna bera egiten du. Eta orduan, zari da gertatzen poliki-poliki, ba, ardo geroz eta alkoholizatuagoak eta azidotasun gutxiagoarekin.
Eta guztionen eraginez, pentsatu izan duzue mahatxe mota aldatzea edo bestelako aldaketak ere egitea ja behin landare mota aldatzea pentsatzen ari zarete?
Bueno, ba, gune ikerrekin ari gara ikerketa batzuk egiten, partzela batzuetan, zelan egin kontra, posible baldin bada bintzat, eta zelan murriztu aldaketa klimatikoaren eragina. Badaus formak, pixkat adaptatzeko, baina guztien ari garena da aldaketa klimatiko ekartzen dituen aldaketak oso sakonak direla, eta gugurezku egiten ari garena, ba, bueno, no, zenbait puntuta ba, murriztu egiten du eragin hori, baina guztiz ez. Eta zuk esaten duzuna, igual hemendik urte batzutara pertsatu bartuko dugu ba beste varietate batzuk basartzea gure maztietan, bai.
Aurreratuta datorrela, esan dugu alkohol kopuru handiagoa izango duela, baina zer nolako uzta espero duzu 2022garren honetan?
Bueno, behintzat lantzio aldean, kantitate aldetik nahi kondo dator, gertatzen dena da, lehorte horrekin, fruituak ez duela pixurik hartuko. Claro, ur gabe, buksupatzen dugu, fruitua ez dala potolduko, eta bueno, espero dugu kantitate nahikoa izatea, baina hori, gehiago beharko luke bai.
Ba, hasieran esan da bezala, zeruari begira, zuek hor ere Arabako Errioxan, da, ea ba, ura iristen den, eta ekaitzik ez datorren.
Hori
beste izango data.
Aber egia den, bai.
Ba, Gorka Mauleon, konpainoen harri eta upategiko ordezkaria, mila esker gurean izateagatik.
Mila esker zuei, bai, agur.
Eta energia aurrezteko neurriei dagokienez, Espainiako gobernuak astearterako deitu ditu autonomia erkidegoak bilerara, lege dekretua indarrean sartu aurretik azken zalantzak argitzeko bilera izango da. Testuinguru honetan aldaketa iragarri zuen atzo gobernuak, taberna, denda eta gimnasioek aire girotua 25 gradura mugatzeko modua izango dute. Dekretua indarrean sartu aurreko egunetan baina horren berri ez zuenik bada dendari eta tabernarien artean eta gehienek hori bai informazio argia nahi dute Xabier Urteaga.
Dekretua onartu zenean aire girotua 27 gradura mugatu beharko zela aipatu zen, atzo etorri zen aldaketa, 2 gradu murriztu eta 25 gradu ingurura mugatu al izango dute lan legediaren gomendioak kontuan hartuz. Aldaketa egokia da esate baterako Bilboko okindegi bateko langileak azaldu digunez, 27 gradu gehitxo direlako.
Guretzako pixka bat gehiegi da, hemen kutxan egotean ondo gaude 27 gradutara, baina gero zerbait mugitu behar badugu, agian pixka taltua da temperatura hemen egoteko.
Donostian elikagai denda eta jatetxe uztartzen dituen aretoko langileak azaldu digu beharrezkoa denean eta 25 gradura jartzen dutela lehen ere aire girotua.
Ez dakau egunean ziar jarrita, kamarak dazkau eta bueno, frigorifikoak eta botatzeuten hotzakin ja nahikoa dakau, eta horregatik notatzea lokala freskoago da hola. Eta bai guertitan, komedorian, bai jartze dutela aire egokitua, baina 25 graduta.
Dendari eta tabernari askok diote ez dutela erabakiaren berri eta kontraesanak daudela jasotzen ari diren informazioan, dena arautu beharrarekin nekatuta dagoenik ere bada.
Lotxarri, eskeia da, txiste bat emate du, ez dakagu, baina dakonaketan gura hona jarteko.
Oroar guztiak bat datoz orain ere beharrezkoa denean eta poltsikoari begiratuta pizten dutela aire girotua eta zentzua senona dela dekretu honena.
Nafarroako erresuma galduzeneko 500. Urteurrena gogoratzeko urtea da aurtengoa eta gertakari haiek gurera ekartzeko baina beteziki etorkizunera begiratzeko ikuskizun handia prestatu dute Amaiurren. Jon Maiak sortu eta zuzendu duen ikusentzunezko lana gaur gaueko 9:30 erakutsiko dute 2000 lagunen aurrean aurkituko gaituzuen hori da lanaren izena Tamara Ferrari.
Gaztelua suntxitua geratu zen 1522ko gudaren ondorioz, baina orduko sugarra ez zuten amatatu eta gaur Amaiurren aurkeztuko duten ikuskizuna horren erakusle dela azpimarratu dute Isabel Aleman Amaiurko alkateak eta Jon Maia lanaren egileak.
Erresumaren independentzia mantendu nahi izan zuten, ezinezkoa izan zen bertze bi erresuma erraldoien artean, baina hortxe brasa bat piztua gelditu zen eta oraindik dirauena, eta espero dezagun, hemendik 100 urtetara edo 200 urtetara gaurko argazkiek ikusten aritzen horbait.
Hori gertatu zen zelai berdinetan, Gaztelu horren aztian, haiek hitz egiten zuten hizkuntza berdinean, gure historia kontatzera goaz eta etorkizuna planteratzera goaz. Eta nere ustez hori txikia, baina garaipen simboliko bada. Zerbait esan nahi du horrek, ez da? Oraindik hemen gaude eta bizirik gaude eta gainera etorkizunari begira.
Amaiur 2022 2522 aurkituko gaitu zuen ohi du izena disiplinan nintzeko ikuskizunak 2000 lagunentzako sarrerak jarri dituzte salgai eta zer ikusiko dute gaur bertan? Sorpresa ugariren artean honakoa aurreratu digu Maiak.
egongo dira ba abeslariak, esaterako ba Jean Michel Leda Xagar, egongo dira Aire Aizpak, egongo da Joseba Irazoki, Olaia Intziarte, Ezinkarnatuz Orkesta, eta Amaiurko Gaztelukoroa eta Baztango Aurren abesbata txikia. Unkari Dantza Taldea, Eva Franco diseinatzaile grafiko argazkilariaren eta maskara da bat, egongo da ere bai, eta gero sorpresatxo batzu, proiektzioak.
Honezkero milatik gora sarrera saldu dituzte, baina oraindik bada online edo Amaiurren bertan sarrerak erosteko aukera antolatzaileek azaldu digutenez. Eta gomendio bat ere eman digute, belarretan eseri beharko dute ikusentzulek, hortaz, aulkia edo esteria eramatea proposatu dute. Eta gaur Amaiurrera joan ezin duenak jakin dezala, Euskal Telebistak ikuskizunak grabatuko duela, eta ETB bateko oholtzan saioan ikusi ahal izango duela abuztuaren 27an.
Kateta lili, torre goitila, zaba dago. Bera salduko, daun semeri.
Aurkituko gaituzuen hoi, ikuskizuna gaur, gaueko 9:30etan Amaiurren.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Eguraldia udabetekoa, iragarri digute gaur Euskal Metetik, xetasunak Naiara Barredok.
Atza baino, temperatura altuagoak neurtuko ditugu gaur, 30 gradu ingurukoak edo altuagoak barnealdean, eta 25 gradu ingurukoak berriz kostaldean. Arratsaldean iparraizea nabarituz joango da, baita barnealdean ere. Gainerakoan aldaketa handirik gabe amaituko dugu eguna, giro eguzkitsuarekin, baina puntualki batez ere Nafarroan ez dugu baztertzen ekaitzen bat izan daitekenik.
Eta errepidean, balda inolako arazorik zirkulaziorako ekaitzagirre.
Bukatu dira Arminonen izandako autopilaketak, orain Zarautzen daude autobilarak, 2 kilometrokoak Irungonan azkoan.
Ba, pazientzia, puntu horietan, arratsaldeko ordu bat eta ia 22 minutu ditugu. Kirol munduari egin behar diogu tartea, orain, Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon.